svojine i dr. Svojina može biti javna ili privatna, a u korišćenju privatne svojine moraju da se uvažavaju interesi društvene zajednice. U sferi građanskih odnosa se zajemčuju klasična lična prava kao lična sloboda, nepovredivost stana, sloboda i tajna dopisivanja, sloboda kretanja i dr. U moralno-društvenoj sferi ona prava koja štite moralni i društveni integritet čoveka. U ovom krugu se nalaze značajna prava, kao prava porodice, moralna i pravna jednakost supružnika, njihova prava i dužnost da vaspitavaju, izdržavaju i školuju decu, a obezveđuje se i posebna zaštita zdravlja, majke, dece i omladine, kao i što se garantuje i sloboda umetnosti, nauke, nastave, autonomija visokih škola, univerziteta i akademija i dr. U sferi političkih prava se garantuju klasična i već priznata prava, kao biračko pravo, pravo udruživanja u političke stranke, pravo upućivanja peticija parlamentarnim domovima i dr. Iako u Ustavu Italije ima dosta programskog, želje da se idealizuje državna stvarnost, to je jedan realan tip ustava buržoaske parlamentarne republike koji je, s izmenama, i danas na snazi, što je dokaz da se prilagodio stvarnosti i izrazio potrebe modernog života Italije. V. Ustav, osnovni zakon, Savezne Republike Nemačke od 1949. Ovaj ustav je proizašao iz podele poražene fašističke Nemačke na dva dela, istočni i zapadni, tako da je u okviru okupacione zone zapadnih saveznika formirana zapadna Nemačka. Istočna Nemačka je pripala sovjetskoj okupacionoj zoni i uticaju i sve do 1990. kada je srušen famozni Berlinski zid i ponovo ujedinjena Nemačka, to su bila dva posebna sveta, jedan oličenje slobodnog i demokratskog i onaj drugi, totalitarnog, iza gvozdene zavese. Zapadna Nemačka je pošla putem zapadne demokratije i njen ustav od 1949. se ugledao na tu tradiciju, s tim da mu je kao osnov poslužio Vajmarski ustav od 1919. i to pre svega u pogledu federalnog uređenja zasnovanog na širokoj autonomiji federalnih jedinica i solidarističkom shvatanju društva i svojine. Ovaj nemački ustav od 1949. je uspostavio klasičan parlamentarni sistem primenjujući rešenje da vladu, njenog predsednika kancelara imenuje šef države, s tim da vladu bira parlament. U poređenju sa Vajmarskim ustavom, položaj predsednika republike po ustavu od 1949. je znatno slabiji, čime se odstupilo od moćnog šefa države koji je bio dugo u tradiciji nemačke ustavnosti. Dok je ranije moćnog nemačkog predsjednika birao narod, sada, po ovom ustavu, ga bira naročito izborno telo, Bundeswehrsammlung, sastavljeno od svih članova Bundestaga, prvog doma, i jednakog broja.